Свой родавод Рыма Кирылаўна Данільцева і яе сваякі вядуць ад стацкага дарадцы са Шклова, які набыў землі ў Нешкаве ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Яго нашчадкі жылі па-рознаму, але ўсё ж сям'я захавала сваю памяць.
Што важна? Дзела в том, што дзеці зналі, адкуда род начался. Вот сейчас я очень много хочу знаць, но архівов нету.
Радавод Савіцкіх намалявала самадзейная мастачка. На самых старых фотаздымках бацькі Рымы Кірылаўны. Дзеці і ўнукі, два апошнія пакаленні сям'і, самыя шматлікія, стварылі сваю групу ў сацыяльных сетках. Яны сябруюць і сустракаюцца. А падштурхнуў моладзь да гэтага хатні музей. За апошні год у прыватным музеі з'явіліся новыя экспанаты, сярод іх гадзіннікі, якія нібыта адлічваюць час сямейнай гісторыі. Сярод прылад працы вылучаюцца вілкі для лоўлі шчупакоў, якія гаспадыня атрымала ў падарунак ад аднавяскоўцаў. Музей, канешне, хатні і прыватны, але сюды госці часта прыходзяць і прыязджаюць людзі, знаёмыя і не.
Вот это бабушкі Усеньі, вот дзеда Івана жыны, это её андарак был.
І калі такое адзенне сёння можна апрануць бадай што на тэатралізаванае свята, то авоськамі можна карыстацца і цяпер.
Это наши авоськи, а это соседки с дачины, девочка Таня. Да.
Вы вполне в них можете что-нибудь еще носить, они опять в моде.
Да, опять в моде.
Сярод новых экспанатаў рэчы, знойдзеныя на гарышчы бацькоўскага дома і на падворку ў старых гаспадарскіх пабудовах. Для іх давялося зрабіць яшчэ адно музейнае аддзяленне на вуліцы пасярод хатняй гаспадаркі. Тут ёсць і старадаўні станок, зроблены з дуба, на якім некалькі пакаленняў мужчын рабілі рамы. Выцягнуць яго ў людзі Рыме Кірылаўне дапамаглі ўнукі.
Многі разгаварваюць, адні говорят, вот мы старину не любим. Ну, а мае внукам нравится все, то они любят старину, я люблю і они любят, і я рада за это.
У самім Вялікім Нешкаве, прыгожай вёсцы, ў Бялыніцкім раёне ёсць і іншая спадчына паноў Савіцкіх, ад якіх вядзе радавод Рыма Данільцева і яе сям'я. Напрыклад, панская карчма, вельмі старая хата, а таксама і Петрапаўлаўская царква, руіны якой цяпер глядзяць на вёску з вышыні Вішова. Пэўны час гэтая царква была дамавой для Савіцкіх, сюды прыходзілі продкі нашай гераіні. Татьяна Белавусова, Магілёўская вобласць.